kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidiyaa televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa onkoloolessa 9/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 28/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaffaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee wal waraansa Israa'el garee Israa'el keessatti garee Palestaanii wajjiniin taasifamaa jiru, waa'ee kabajjii ayyaana Irreechaa yookaan immoo dhimma nageenya naannoo Amaaraattii fi tajaajilli bilbilaa hojiirra ooluusaa, komii hojjettoonni mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa dhiyeessan akkasumas qophii torbaniitti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harka qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa, amma gara oduutti darbina.
Atta Moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa waliin an Tuujibee Horaati. Israa'el haleellaa samii irraa hedduu geggeessite taansee wixata har'aa samii Gaazaarraan aarri ennaa ol ka'u mul'atee jira. Mootummaan Israa'el dilbata kaleessaa sirnaan Hamaas irratti waraana kalabse yoo ta'u, haleellaa akka tasaa Hamaas sanbata darbee raawwate haaloo ba'uuf waraanni tarkaanfii guddaa akka fudhatu daandii saaqee jira. Dubbii maangameessi waraana Israa'el Riir Admiiraal Daani'eel Hagaari tuuta oduuf wixata har'aa isa kennaniin bakka finxaaleeyyiin Hamaas sanbata darbe weeraran naannoo Gaazaa deebi'anii to'ataniiru jedhan. Dubbiimaan waraanaa Israa'el Leetenaant Koloneel Joonaatan Kornaakaas akka jedhanitti hareella Hamaas keessatti finxaaleeyyii 1,000 hedaman kanneen Israa'eliin seenantu keessatti hirmaate. Haleellaan sunillee siviilotaaf loltoota Israa'el 700 yoo galaafatu kanneen 2,100 ta'an immoo madeessee jira. Kornaakaas akka jedhanitti Israa'el humnoota eeggataa 1,100 ta'an lola kanarratti hirmaachisuuf waamtee jirti. Kaayyoon keenya jedhan Kornaakaas xumura waraana kanaatti Hamaas dandeettii waraanaa Israa'eliin doorsisuu akka hin qabaanne gochuudha. Itti dabaluudhaanis Hamaas dugdee Gaazaa bulchuu akka hin dandeenye mirkaneessuudha jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin dilbata darbe ministirii ittisaa Israa'el Yoo'aaf Galaantiif bilbiluudhaan deeggarsa qaban ibsanii jiru. Tantaakun Israa'eliin gargaaruuf meeshaalee waraanaa ergaa kan jiru yoo ta'u, doonii xiyyaara waraanaa baatu kan humna galaanaa gara Meeditiraaniyaan bahaatti akka socho'u qajeelfama kenneera.
Lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata Filisxeemiin qaban magaalaa Chicaagoo keessatti hiriira ba'uudhaan hawaasni addunyaa waa'ee Filisxeemii akka hin callisne gaafatanii jiru. Niyoork keessatti immoo deeggartoonni Israa'eliitii fi kan Filisxeem sagalee deeggarsaatii fi mormii dhageessisuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulletti hiriira ba'anii jiru. Gabaasa kanas Tuujibee.
Lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiiniif deeggartoonni Faalisxiin dhibbaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa magaalaa guddoo Chicaagoo Illinooyi keessatti hiriira ba'uudhaan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi michummaa Israa'el waliin qabu akka dhaabu gaafatan. Hawaasni addunyaa dhimma Faalisxiin irratti akka hin callisne hiriirtoonni kun gaafataniiru. Lammiileen Ameerikaa sagalee isaanii deeggarsaa dhageessisuu akka qaban ibsanii jiran. Loltoonni Hamaas sanbata darbe magaalota Israa'el seenuun isaanii erga waggoota 50 dura waraana Yoom Kippur keessatti Masriif Sooriyaa haleellaa raawwataniin as haleellaa lubbuu namaa galaafate isa hamaa yoo ta'u, wal dhibdee gonkumaa hin dhumne kana keessatti ibidda biraa qabsiisa jedhamee sodaatamaa jira. Deebii kanaaf haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen Gaazaa keessaa gamoolee mana jireenyaa, masjiidaaf manneen aangawoota Hamaas haleelamaniiru. Daa'imman 20 dabalatee namoonni 400 olillee du'anii jiran. Dhaadannoo muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu haaloo ba'uu cimaa akka raawwatan dhaadatan kan mirkaneessu ture. Chicaagoof naannoo ishee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin guddichi kan keessa jiraataniidha. Gama biraan yeroo hiriirtonni Israa'el hiriira ba'anitti hiriirtonni kanneen 1,000 dilbata kaleessaa Manhattan keessatti walitti qabaman Faalisxiinotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Hiriirtonni Niyoorkitti waltajjii Times Square'iif naannoo qoonsilaa Israa'el akkasumas waajjira haadhuka tokkummaa mootummoota bakka miseensonni gola nagaa eegumsaa hookkara torban darbe ka'e laalchisee walga'ii geggeessuuf walitti qabaman fuulleetti ture.
walwaraansa umnootan Israa'elii fi umnootan garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun gara lammanuunuu sibiilonni gatii kaffalaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Dhumiinsa sibiilota Gaazaa, Israa'elii fi West Bank keessatti raawwachaa jiru akka isa yaaddesse kan ibse Amnesty International gareewwan lammanuyyuu dhangala'iinsa dhiigaa dhaabuudhaa fi akka seera addunyaatii fi abboomanu gaafatee jira. Haa ta'u jedhamee haleellaan sibiilota irratti raawwatu yakka waraanaa akka ta'e kan ibse Amnestiin Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa suukkanneessaa ta'e raawwachuudhaan seenaa dugda duubee akka qabdu hime. Hidhattoonni Palestaayinis sibiilota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa akka turan beeksise hundeen maraammartoo hokkora kana akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafateera Amnesty International. Dhimma kanaaf immoo hawaasni addunyaa akkaataa seera addunyaatti atattamaan dhimmicha keessa seenuudhaan sibiilota dhumeensa keessa jiranu akka baraaru gaafatee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kanarratti hoggantoonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda addaa deeggarsa isaanii yemmuu Israa'elis agarsiisaa jiranutti kanneen immoo Filisxeemii abbaa biyyummaa ishee kabajamuu fi qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Dhimmi kun immoo fuula duratti gara farra nageenya addunyaa akka hin taane gaafataniiru hoggantoonni biyyootaa kun. Oduu
Haleellaa garee Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte ta'ansuudhaan biyyoonni naannoo addunyaa deebii kennaa jiran. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteets shororkeessummaa raawwachuuf sababaan tokko iyyuu hin jiruu jettee jirti. Mootummaaf uummata Israa'el cina ni dhaabbannaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliin kan dubbataniiru. Jilli tokkummaa mootummootaa kan dhimmooti giddugaleessa bahaa Toor Weensland akka jedhanitti kun bowwaa balaa qabu waan ta'eef martinuu afaan boollaatii akka duubatti deebi'anan gaafadha jedhan. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii gama isaaniin mirga bu'uuraa uummata Faalistiin keessumaa walabummaaf abbaa biyyummaa isaanii dhorkuun muddama Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf sababaa ijoodha jedhanii paartileen lamaan hatattamaan fincila waraanaaf wal barbaaduu dhaabanii haal duree tokko malee mariif akka gatta'an gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Masriis daafoonsaa hamaadha jechuudhaan siviilota balaa itti dabalaa hamaaf saaxiluurraa akka of qusatan gaafataniiru. Kan Israa'el waliin michummaa dipiloomaasummaa tolfachuuf deemaa jirtu Morokoon yaaddoo cimaa qabaachuu ishee ibsitee bakka maratti haleellaa siviilota irratti geggeeffame balaaleffatteetti. Barreessaan ministirii Hajaa Alaa Keeniyaa Koriir Singoe kanneen haleellaa hamaa kana karoorsan maallaqaan deeggaraniif raawwachiisan ni mormina jedhan. Israa'el haaloo ba'uuf mirga qabaattuyyuu furmaata karaa nagaatu barbaachisa jedhan. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduutti deebisee ka'e nama gaddisiisa jedhan. Biyyoonni lamaan maaliif furmaata biyya isaanii hojiirra hin oolchine jedhanii keessumaa akka balaaleffatamuu qabu namoota nagaaf kanneen loltoota hin taane irratti loltootaan irratti fuulleffatamuu isaati jedhan.
Kayyee hammamu gara oduu biyyaatti deebina. Naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan citee ture bakkatti deebi'uusaa jiraattonni ibsanii jiru. Gama biraatiin walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen lubbuun namoota gidduu kana darbuunsaa gabaasameera. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa hanga ammaa hin banamne jechuudhaan jiraattonni dubbatanis jiru kan bakka adda addaa. Oduun kun sittaan isin dhiyaata.
Kibxata darbe naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa aanaa qobboo keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een namoonni lama ajjeefamuun ibsamee jira. Jiraattonni naannoo kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa sanatti aansee sanbata darbe eegalee manneen daldalaa fi waajjiraalee mootummaa hanga wixataa har'aatti cufamanii jiru. Gama biraan naannoo dhuma sana godinaalee Gojjam dhiyaaf bahaa keessatti humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun kan ka'e cufamee ka ture tajaajilli bilbilaa sanbata darbe walakkeessaa halkanii qabee banamu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Tajaajilli bilbilaa adda citee ture torbanneen sadiif ta'u kan ibsan jiraattonni kun bajaajii magaalaa keessaarraan kan hafe tajaajilli taaksiis ta'e kan geejjiba kutaa biyyaa hin jalqabamin jiraa jedhan har'a. Banin sabara hoji sadafa kan manneen maree Itiyoophiyaa lamaanii ja'affaarratti haasaa kan dhageessan Pirezidaant Saahilewarq Zawudee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaa kallattiin maqaa dhahuu baatanis adda addummaa jiru karaa nagaa eeguun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru.
Hojjettoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'amanu kan naannoo kibba Itiyoophiyaa duraanii keessa tajaajilaa turani naannooleen haaraan isaan fudhachuudhaa fi waan hin barbaannee fi hojii dhabuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Mootummaan naannoo Sidaamaa hojjettoota ramadaman 349 keessaa hojjettoota mootummaa kan naannoo kibbaa duraanii 223 hin simadhu jechuusaa hojjettoonni kun mormanii jiru. Murtiin sun kan darbe afaan Sidaamaatiin waan ta'eef hin dandeessan nuun jedhan jechuudhaan ulaagaa ramaddii hojjettootaa keessa haal duree kanaan dura hin turreen yakki nurratti raawwateera jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Komee dhiyeeffachuufillee waajjira bulchaa kan naannoo kibbaa duraanii fuulleetti wal ga'an. Akka fedha isaaniitti naannoo Sidaamaatti ramadamanis heera mootummaa naannoo tuquudhaan waajjirri qabeenya humna namaaf tajaajila uummataa kan naannichaa murtiin isaan irratti dabarse kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru. Akka ragaa waajjira qindeessa piroojektii naannichaatti isa duraanii dabalatee naannoo Sidaamaa hojjettoota 1,327, naannoon kibba dhiha Itiyoophiyaa 1,029, naannoon walakkeessa Itiyoophiyaa 1,958, naannoon kibba Itiyoophiyaa ammoo hojjettoota 2,320 akkasumatu murtaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hammamoo gara qophiilee keenyaafanitti darbina. Haleellaan gareen Hamaasii sanbata darbe ganama raawwate hordofuudhaan mootummaan Israa'el Hamaas irratti duula barbadeessuu yookaan balleessuu fudhachuudhaaf jalqabee jira. Haalli wal waraansaa kun jiraattota irratti haala akkamii uumee jira? Magaalota Israa'el adda addaa keessatti haalli jiru maal fakkaata? Tuujubee Horaa jiraataa magaalaa Tel Aviv kan ta'e Geetuu Wandee haasofsiiftee jirti. Akka Geetuun jedhetti erga lolichi jalqabame asii namoonni akka mana keessaa hin baane taasifame. Yommuu sagaleen akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifamu immoo haala gara boollaatti baqachuutu jira jedhee jira. Waliin haa hordofa.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabe jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu. Ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanbatuu isaan jiranitu humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviv irraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan rookeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan nuyi manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksuun keessa kan nuyi galle malee dhukaasaa meeshaa dhukaasaa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenye jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenye garuu. Naannoo Tel Avivitti naannoota adda addaatti rookeetiin darbatamee wanta bu'uuf sana duwwaa dhageenye hanga ammaatti waan galma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaan jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira. Haleellaan kun immoo gama daangaatiin ittuma fufee akka jirudha kan nuyi hubannu.
Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'ee fi eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkotti kan nama beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu fooqii keessa jiraatu bimbilii ijji keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaarame jira. Tokko kana lammata isaammoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu. Manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imetu hafnaa jechuudha. Saatii amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti darbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti akka biyya akka ofirraa ittisaa jiru dhaqanii achiisuu kutaa jiru. Jarri sunis achi darbachaa jiru. Akkuma beekamni sabni Israa'el yeroo sodaa guddaa keessa jira uummatni.
Biyya sana erga dhattee hammam ta'atan?
Ani gara waggaa 14 jiraatteera.
tole motumano ummata wa ake kacci suke ne jira game media tin sai ta
motumman kan ni kenne bakka jirutu ummatuca akan ni ofe gallo go kate mana ke sa kaga din bani da yin yo kama ne ke sa ga din bani malifi ni moti halilla kana ge san ba yin sa ni fata ni jiru je da misabi ita mana me jiru fi nan min din tofi sa ofe gallo mata ha te kan ni go kato da kan motumman suke na jira
Iya Israel Tel Aviv ra geetu wande ibsanu kenni te feddu galatomi e waqayyo sana eguga
amen galatoma
ayye gabas mikenya ittanu si way e duma walwaransa israeli fi umnotani palestine giddu jiruda motumman israeli ga e fi gare hidantota palestine hamasi giddu wajini sambata ganama walwaransi jalqabame kuni mida adada huma jira rakkina nanno sanasta udaf de majira wantichi rakkina siyasa kana ilalchise akaya danuf kennanu hayyu falasama siyasa kan taani dr alamayo biru as united states kuta virginia ra asofsis nejira hawasmi siyasa adunya imicha akamiti ilalajira gafije dufi devi dr alamayo kennanira jalkamna walina takasu
leye waransi talate kuni balani kakafise wanka nandura aga aturera adada ba ea bat inakaba kanafi rifanafi nasu gudda kensi jiraje chudenda ama awasna dunya kutumada na wabai etu ume kati warana misimo lafa fi wakan bishani ni wanditame fwana kati kuni bi israel kestaje namni lade injiru kana rifanna na su gudda tu jira
Israel mo humna warana cima kabdi technology tika kanalle cima kabdi jamte biya be kamtu da wanti ko ni taun isa akamiti ilaltani Hamas humna kana kamitar gachu dandae
uga humni tika fi humni warana Israel akabali sophisticated da sadar ka gudda kanjiru nanno araba war ummanone araba itnan ani wandirani fi kana yerobai e wa mirkane se ajabina sam garu jabina kun ma go ateyu Hamas lola manne gagge se kun nanne mafi eyu humna qabate fi damu akanni dandau cinacha daddaba go dacu akanni dandau kan mirkane se ajja Hamasi cimu sara kan kae tau isu danda wan kuni wakin muhumna Israel cale tau isu danda garu icciti afi yero era ratqopawudan umna qoppe fate hojiro oshudan motuman midamun dandei madaun dande akamadau dandau kan tergisi seraje
be united states in develate biyo tallita aka israelin degiranu ibsani jiru biyo tani hamasin tarkanfi hamas fudate kana hindegir rajedani jiranus jiru warrembiramo igare kamiyu itu hinkabatin biyotan abatan jiru rakkinichi yobaballacha ade mata e biyotan adunya walittibu sudan dalata akamit laltu
ammayu adunya ya da bakalamati kode jira wanta akuma betu kuno amma united nations in walga irata ani rolga e hatatama daga ani kuno kalifajal qawitida amona tigaru abato abito korgawu da dabuzani a cike san tolmon min jiraccu sa argisi sai in kurata kanara kana face biyon dadda abisani kanara to gogoran biyon islama biyon araba anakara shafanne anak turki fanne wanta kana qalbi dan ilalu tigaru of qabane su tugari da kan jedu san basani war wesi mo balale fatani abisani kulkullu bani israeli ragorali abatani kuni war kan andura imma ukraine ra kan ka ejjada o kin mo imma dadara tikan ka e war wol didu war wol morkatu goda gari ta ufi danda walit bu usani guddi surati je enne nan sora da kana fi hawasun tinuti tokko qofa abbi kabaje damuyu lamatti hirame lolli itti fufu danda jede sodata
gamta afrika dabalate yotanto kodokko skanjiranu itu yani kana duranni two state solution jedame be kamusun ojira ole latae ratkinni kunni umma mujedu kana mo kam fudachu didde israeli da jeru kana ratti yani kesaman
Ya, sirri dah. Ugar, gafin ni Palestina, ulama galat ame rejistu iden dah ma. Kota Quran darbe kana kesatti Israel akamare humnishe dagage guddate abumma shiyala bushatte itti jechu dandaan. Kun ega Arab Spring sejedamu waraksa biya Arabota godame kana kesatti mootummoonni baay'ee caccabani diigamani jiru mootummoonni biya Arabota. Kanarra kan ka'e sananduma wal qabateeti humni Palestiniyaa kunni akka malee daddaaqamee humni Israa'el immoo akka malee guddate. Amma yeroo darbetti Netanyahuun yogguu filamu waa'ee two state solution jedhamu lubbuu kudhanitu hin jiru lammata akka gaaffiitti dhiyaachuu hin danda'u waan dhufuu hin dandeenye egaa sana two state solution jedhamu kan jedhu achirraa kaasanii jiru. Kun egaa PLO immoo iyyuu mootumma Israa'eliin akka seera qabeessa tokkotti edda fudhateeti waan ta'ee fi inni akkasii kun resentmentiin akkasii uummatoota warra Palestiniyaan warra deeggaru keessatti akka bal'inaan jira.
Israa'eli waan kanarratti dal'anteetti baay'ee kanaafu Hamaasiinii fi warreen hidhattoota Palestiin biraas lafarraa balleessina kana booddee jedhanii dhaadachaa jiru. Akka kanaan yoo deema ta'e gareen Hamaasii fi gareewwan hidhattoota mirga saba Palestiniin falmina jedhanu maal ta'uu danda'a laata?
Dhugaadha. Israa'el Hamaasiinis haa ta'u warra Hamaasiin deeggaran lafarraa duguuguudhaa fi humna isaa sitti qabdii miidhaa guddaa geessuu dandeessi. Miidhaan kun garuu Hamaasiin guddisuus danda'a jedheen dhiyaata. Jechaan utubaaf gargaarsa. Uummata isaas gar harka caalu ofitti mo'achuu danda'a. Gargaarsa addunyaallee keessaa ticha warra akka Iraan fa'a warra akka biyya Arabaa kana gartokkotti luuca'ee kan wal gargaaru karaa baasaaquu danda'a jedhee fudhadha.
Galatooma Dr. Lamaayyuu yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Isinis galatooma carraa kanaa kennuudhaaf guyyaa gaarii.
Ayyee qophiin keenyatti fufee jira qophiin keenyatti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Atileetiin lammii Keeniyaa Kelvin Kiptumee fiigicha maraatoonii addunyaa rikoordii isaa fooyyessee jira dorgommii magaalaa Chicaagoo keessatti taasifameen. Dhalattuun Itiyoophiyaa taatee fi lamma immoo lammii Niizerlaandii kan taate Siifaan Hasan maraatoonii keessatti sa'aatii kan dubartootaa jechuudha saffisaa lammaffaa ta'ee fi galmeessitee jirti. Kunis kan ta'e Chicaagoo keessatti gama biraatiin gareen Arsenaal dirree isaarratti Manchester City keessummeessuudhaan waggaa 8 keessatti yeroo jalqabaatiif goolii 1-0 injifatee jira. Eebbisaa Nagaasaa gabaasaalee kanarratti waan nutti himuu qaba waliin haa caqasu.
Umurii ganna 23 kan ta'e Kelvin Kiptum maraatoonii Berliin bara 2022 irratti rekoordii addunyaa saalamaa fi deeqaa 1 fi sekandii duwwaa 9 atileetii biyyasaa kan ta'e Eliud Kipchogeen fooyyee turedha. Kaleessa maraatoonii Chicaagoo irratti sa'aatii haarawaa fooyyeessuudhaan kan injifachuu danda'e. Sa'aatiin ittiin fooyyesse saalamaa fi sekandii 35 kun immoo seenaa maraatoonii keessatti atileetii jalqabaa saalama fiigee isa taasiseera. Rikardo addunyaa fooyyessuuf sammuu keessa hin turre kan jedhu Kelvin Kiptum garuu guyyaa tokko yeroo tokko rekoordii addunyaa kan qabaadhu nan beekaan ture jechuun dorgommii booda NBC'dhaaf dubbateera. Kiptum ji'oota 10 darban keessatti maraatoonii 3 fiiguun seenaa maraatoonii addunyaa keessatti sa'aatii saffisaa 6 keessaa 3 galmeessee jira. Mudde darbe Ispeen maraatoonii Beelenshaatti sa'a 2 fi deeqaa 1 fi sekandii 53 eebila keessa maraatoonii Londonitti sa'aatii 2 fi deeqaa 1 fi sekandii 55 fiiguu danda'eera. Haala kanaanis atileetii ganna 38 Eliud Kipchoge bakka bu'uun fiigicha maraatoonii addunyaa irratti atileetii cimaa ta'eera. Waggoota 10 darban keessa harka caalu olaantummaa kan qabaachaa ture Kipchoge yoo ta'u bara dhufu atileetii jalqabaa maraatoonii Olompiikii 3 injifatee ta'uuf akka dorgomu beeksisee ture. Atomale, Olympiki Paris, Jesse Deti Boda, Gifumrati, Adunyan, Murkichema, Atleta Kunenra, Akegu, Tilmama, Argatera. Kipchogen, Atletisati Lamagriti, Miley, Digdemija, Tukala, Mafigun, Kambeka Muyoto, Amalefich recorded and Hotoin Kamifin, Kantreda, Brakuma Mafi, Kurasagal, Drugumi, Ada, Austria, Valencia, Tiga Gifemen, Sato Kofi, Dekashan Tim Sagalifi, Secondia Furtaman, Figun Sakayadatamuda, Atomale, Kampani Nike, Atleti. Wan kope adarin isafiksi sevi fulatama hinkabu jadamera. Gudini denye kana teknoloji kope ratti mulate wagota nafran darban kesati rekordia dunia maratoni iraf duwaran saat info yajaran wajin walsimu. Gama duwarto tatina mo Stephen Hassan alatoni topea lami Netherlands saati lama afdika kulasati fi sekandi afortame frin durgumi kaninjifateti. Atletin kur rekordi baka hara galmesu kaninjifate yoto saati nishesi atleto ta duwarto tatin saati safisal mafata urani galmai rafi. Torbal lama ankana atletin itopea tegista safa saala mafi deka kurato kofi sekandi shente misadin barniti rekordi haro afo yesu she niadatama. Atletoni topea maratoni Chicago kanaratir matan Magar tuala Musa dafa atlet tadu tesho mashanafavi ganzebe dibaban jafat uran tumuranirum. Atlet Stephen Hassan durgumi kalesa wajin maratoni she lemafa ebeledar be London itikan video tau lechonu muannad antumurun she ting Stephen na argatete. Olympic Tokyo ratti Stephen Hassan durgumi wan sadin lechon metra kumutuko dibashan nasa metra kumashanin warke akasumaz metra kumakuranin warke argachun sena Olympic kisati duwarti jelkabaton she se niyada tamam. Banjan Rossi ammas turgumi metra kumto ko bibashan metra kumashan ife kuma kudanin championa dunya ko zakal faratti figun meti finasa dabaletti atlet Stephen Hassan turgumi boda yada kineten maraton ife gani torbanja kesatti bayenachu gato fidisusa himbe kujichun ammam turgumi cha ulfata kature dubatetti Gamratin Sagantan Premier League Ingrizi Torbe Sadet Tafarati, Arsenal Barakumla Fudashani Boda, Yerojel Kabafi, Taba Maestas City Wulin Tasin, Tokov Zerun Jivachu Dandera. Gabriel Martreni, Goli Arsenal Njifanu Gomati Segal Chera. Maestas City Namo, Duma Torbe Darbe, Wolves Wulin, Lamaftokun Erga Moame Boda, Barakumla Kusadeti Boda, Yerojel Kabati Fi, League Premier League Ingrizi Kana Wulit Ansun, Momu Kandande. Midamarra kanture tabatan Arsenal lami Brazil kante Gabriel Martinelin Arsenal lif guli suddumi rafada galchu kandandem. Kalamni Arsenal tabota Premier League Inglizi kurulama ulitansun Manchester City wolin tabatanin muate himbe kuture. Muannan kalisagaru erga barakuna kurushanati kanjil kabata te TV. Tabota Premier League Inglizi kambiro dilbata kalisa tabatamanin Liverpool gara dure Brighton de mudan ulkita lama ulama mbou dandera. Newcastle, Dre West Hamiti, Goli Tabata Sasara Fundra, Alexander Isaacin, Lamagal Chusi, Mochu Hindandenye, Ulgada Lamavlaman, Tumurufi, Dirkamera. Amma, Tutanamifi, Arsenal, Tabota Sedetarati, Katiri Daman, Sarakatuk Fafilamafa, Rakanjira Yoto, Sitin, Kat Ilaman, Duvatiafi, Sarakasada Farati, Argama, Liverpool Muk, Aptikotuban, Arafata Udan, Ulraduban, Bustajurum, Kabasagar Americatif Kendaev, Episana Gesa, Stockholm. Sudan.
Dutota Kenya Sagalen America Sagantan Afan Oromo Kopi Har Afka Bukanuma Rawata Kopi Kenya Ratti Yada Kabdan Kara VOA Afan Oromo .com Jenano Irga Kara Facebook Twitter Afi Instagram Kenya Nisinu Argachu Udan Desu Bulalan Kopi Kenya Namo Dandi Kopi Kenya Kanakara Media Hawasatini Kanisini Kayirtu Tegistigame Producerin Kenya Har'a Elias Amare Gulalani Video Latera Amante Ogesonni Teknika Studio Shantami Sadaffa Kansin Kesumme Sature An Bafkadu Moroda Wan Nuwajinin Turtani Fi Isingalate Faccia Kopi Kenya Boritini Amma Waliti Debenuti Bakka Jiftanuti Fayyata A Esinin Jenna Nagat Gula